สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Get Your Shit Together How to Stop Worrying About What You Should Do So You Can Finish What You Need to Do and Start Doing What You Want to Do เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองเชิงปฏิบัติของแซระไนท์ที่ต่อยอดจากแนวคิด Not Sorry และภาพลักษณ์ของเธอในฐานะอันทีกูรูหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามสอนให้ผู้อ่านเป็นคนสมบูรณ์แบบแต่เน้นช่วยลดความฟุ้งกระจายทางความคิดจัดลำดับความสำคัญและเปลี่ยนพลังงานจากการมัวคิดว่าควรทำอะไรไปสู่การลงมือทำสิ่งที่สำคัญจริงจริงจุดเด่นของหนังสืออยู่ที่น้ำเสียงตรงไปตรงมาใช้อารมณ์ขันและภาษาหยาบอย่างมีจังหวะเพื่อทำให้หัวข้อที่มักเคร่งเครียดอย่างการวางแผนชีวิตการตั้งเป้าหมายและการบริหารเวลาเข้าถึงง่ายขึ้นเนื้อหาครอบคลุมทั้งการทำรายการ must do การใช้ responsible procrastination การตั้งขอบเขตในความสัมพันธ์และแนวคิดเรื่อง fuck budgetจึงเหมาะกับคนที่รู้สึกว่าชีวิตยุ่งจนเริ่มควบคุมไม่อยู่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดแกนหลักคือเลิกหมกมุ่นกับสิ่งที่ควรทำแล้วหันไปทำสิ่งที่จำเป็นจริงๆแก่นของหนังสือเล่มนี้คือการเปลี่ยนกรอบความคิดจากชุดไปสู่ need และ want ซึ่งเป็นการวิจารณ์วัฒนธรรมการกดดันตัวเองอย่างนุ่มลึกในชี้ว่าหลายคนเหนื่อยล้าเพราะใช้พลังไปกับความรู้สึกผิดการเอาใจคนอื่นและการพยายามทำทุกอย่างให้ครบมากกว่าการขยับเข้าใกล้เป้าหมายจริงๆแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันลดความซับซ้อนของการตัดสินใจในชีวิตประจำวันแทนที่จะถามว่าควรทำอะไรให้ดีพอเธอให้ผู้อ่านถามว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำเพื่อให้ชีวิตเดินหน้าสักคิดดังกล่าวไม่ได้ปฏิเสธความรับผิดชอบแต่จัดลำดับใหม่ให้ชัดขึ้นโดยมองว่าการเลือกทำสิ่งจำเป็นก่อนคือเงื่อนไขของอิสระในภายหลังหนังสือจึงเสนอ self help แบบไม่เน้นศีลธรรมแต่เน้นประสิทธิภาพของการตัดสินใจประเด็น2การแบ่งบุคลิกแบบไซมอนแอลวินและเซียโดใช้เพื่อสะท้อนรูปแบบการทำงานที่ทำให้ชีวิตติดขัดหนึ่งในเครื่องมือที่น่าสนใจของหนังสือคือการจำแนกคนออกเป็น3แบบได้แก่ไซมอนส์แอลวินและเซียโดสเพื่อให้ผู้อ่านเห็นนิสัยตัวเองอย่างเป็นรูปธรรมไซมอนส์คือคนที่มีระเบียบและทำงานหนักแต่กลับติดกับดักของการโอเวอร์เวิร์กจนไม่มีแรงไปทำเรื่องใหญ่แอลวินคนที่เริ่มได้แต่รักษาความสม่ำเสมอไม่อยู่ส่วนเทียโดสคือกลุ่มที่หลงลืมง่ายและมีแนวโน้มปล่อยให้ทุกอย่างเลอะเทอะการจัดประเภทแบบนี้ไม่ใช่การติดป้ายเพื่อดูถูกเป็นวิธีทำให้การสำรวจตนเองง่ายขึ้นเพราะปัญหาการผัดวันประกันพรุ่งหรือความไร้ระเบียบมักไม่เหมือนกันในแต่ละคนเมื่อเห็นว่าตัวเองมีแนวโน้มแบบไหนก็จะเลือกวิธีแก้ที่เหมาะกว่าเดิมเช่นคนที่ทำเยอะแต่ไม่ก้าวหน้าอาจต้องลดงานจุกจิกส่วนคนที่เริ่มแล้วเลิกบ่อยอาจต้องออกแบบระบบเล็กที่ทำซ้ำได้หนังสือจึงใช้หมวดหมู่นี้เป็นเครื่องมือสะท้อนพฤติกรรมไม่ใช่กรอบตายตัวประเด็น3 must do method ทำให้การวางแผนรายวันเล็กลงแต่มีผลต่อความก้าวหน้ามากขึ้นแทนที่จะใช้ to do list ที่ยาวและทำให้รู้สึกผิดมากขึ้นเรื่อย night เสนอ must do method ซึ่งให้เลือกเพียง3งานสำคัญต่อวันทุกแนวคิดนี้มีน้ำหนักเพราะยอมรับความจริงว่าทรัพยากรด้านเวลาและพลังงานมีจำกัดการบังคับตัวเองให้ทำทุกอย่างมักนำไปสู่การเริ่มต้นช้าความสับสนและการรู้สึกล้มเหลวแม้จะทำงานจำนวนมากแล้วก็ตามการเลือก3สิ่งที่มีผลสูงสุดทำให้การประเมินความสำเร็จชัดขึ้นและลดพฤติกรรมทำงานยุ่งแต่ไม่ก่อผลหนังสือไม่ได้มองว่าการจัดการเวลาคือการอัดงานให้เต็มวันคือการกำหนดสิ่งที่ถ้าเสร็จแล้วจะทำให้รู้สึกว่าวันนั้นไม่สูญเปล่าวิธีนี้เหมาะกับคนที่มีเป้าหมายใหญ่แต่ติดปัญหาความล้นของงานจุกจิกเพราะมันบังคับให้ผู้อ่านแยกงานสำคัญออกจากงานที่แค่ดูเร่งด่วนผลลัพธ์คือแผนที่เรียบง่ายกว่าแต่ทำได้จริงมากกว่าประเด็น4 responsible procrastination และ fuck budget ช่วยให้การผัดวันและการใช้พลังงานมีทิศทางหนังสือไม่ได้สอนให้เลิกผัดวันประกันพรุ่งแบบเด็ดขาดแต่เสนอแนวคิด responsible procrastination คือการเลื่อนงานที่มีลำดับความสำคัญต่ำอย่างมีสติเพื่อเอาเวลาไปใช้กับสิ่งที่สำคัญกว่าแนวคิดนี้ต่างจากการผัดวันแบบไร้แบบแผนเพราะยังคงมีการควบคุมและเลือกอย่างจงใจอีกส่วนที่เด่นมากคือ fuck budget ซึ่งเป็นการจัดสรรว่าเราจะยอมเสียพลังงานความสนใจความรู้สึกไปกับเรื่องไหนบ้างหลักคิดนี้มีประโยชน์เพราะช่วยให้ผู้อ่านมองการให้ความสำคัญเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดไม่ใช่ของที่ควรแจกจ่ายให้ทุกเรื่องเท่ากันเมื่อรู้ว่าเรื่องไหนควรได้ attention และเรื่องไหนควรถูกปล่อยผ่านการตัดสินใจในชีวิตจะชัดขึ้นมากหนังสือจึงให้เครื่องมือ2แบบที่เสริมกันคือเลื่อนงานเล็กอย่างมีเหตุผลทุ่มทรัพยากรที่มีจำกัดให้กับเป้าหมายจริงๆเช่นการเปลี่ยนงานการย้ายที่อยู่หรือการออมเงินประเด็นสุดท้ายหนังสือยกระดับการดูแลตัวเองและการตั้งขอบเขตให้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดชีวิต แม้หนังสือจะพูดถึง productivity เป็นหลักแต่สารสำคัญอีกด้านคือการยอมรับว่าการดูแลตัวเองและการตั้งขอบเขตไม่ใช่ความฟุ่มเฟือยไนท์เชื่อมโยงการจัดการชีวิตเข้ากับความสัมพันธ์การเลือกปล่อยคนหรือสถานการณ์ที่บั่นทอนพลังและการปกป้องเวลาเพื่อสิ่งที่มีค่าจริงๆมุมมองนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือจัดระเบียบทั่วไปเพราะไม่ได้มองว่าปัญหาอยู่ที่ตารางงานอย่างเดียวแต่รวมถึงแรงกดดันทางสังคมที่ทำให้เราเอาใจคนอื่นจนหลงทางการตั้งขอบเขตจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่เป็นการรักษาพื้นที่สำหรับเป้าหมายและสุขภาพจิตของตนเองหนังสือยังสื่อว่า self care สามารถเป็นเรื่องเล็กๆและจับต้องได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพิธีกรรมใหญ่โตเมื่อเชื่อมการพักการปฏิเสธและการเลือกความสัมพันธ์ให้ดีเข้ากับการทำงานประจำวันได้ชีวิตก็มีโอกาสกลับมาเป็นระบบมากขึ้นโดยไม่ต้องฝืนตัวเองเกินไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าชีวิตเต็มไปด้วยงานค้างความตั้งใจที่ไม่เคยเริ่มและความรู้สึกผิดจากการทำไม่ทันทุกอย่างโดยเฉพาะผู้อ่านที่ไม่ชอบหนังสือพัฒนาตนเองแบบเทศนาเกินไปเพราะซาร่าไนท์ใช้น้ำเสียงตรงคมและขำในเวลาเดียวกันทำให้แนวคิดเรื่องการจัดลำดับชีวิตเข้าถึงง่ายกว่าหนังสือสาย productivity จำนวนมากประโยชน์ที่เด่นคือผู้อ่านจะได้เครื่องมือที่นำไปใช้ได้จริงทั้งการเลือก must do การตัดงานที่ไม่สำคัญการผัดวันอย่างรับผิดชอบและการตั้งขอบเขตกับคนรอบตัวในเชิงความคิดหนังสือช่วยเปลี่ยนมุมมองจากการไล่ตามมาตรฐานที่คนอื่นตั้งไว้ไปสู่การออกแบบชีวิตตามสิ่งที่สำคัญจริงๆจุดที่ทำให้เล่มนี้แตกต่างคือมันไม่ขายภาพความมีระเบียบแบบสมบูรณ์แต่ยอมรับความยุ่งเหยิงเป็นจุดเริ่มต้นแล้วค่อยพาไปสู่การลงมือแบบเรียบง่ายและเป็นไปได้หากคุณต้องการสนับสนุนซาร่าไนท์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่